Hei studenter, dette Lars Sætre, og jeg vil nå starte en serie med lydspor og dele med dere, som forelesninger over Johann Wolfgang von Goethe sitt store, svære og kompliserte verk Faust 1. Verket, som i hovedsak inndelt i to deler, Die gelehrten Tragödie, tragedien om vitenskapspersonen, om forskeren, og tragedien om Gretchen, de Gretchen-tragedie, tragedien til Margarete. Disse to hoveddelene, de blir forutgått av tre innleiende scener. Og mellom Gelerten-tragedien og Gretchen-tragedien, og henholdsvis også innskottet i Gretchen-tragedien, er det plassert ganske omfattende scener som er overgangsscener. I hovedsak kan vi si at Gelerten-tragedien, den er satt i et 1500-tals renessansemiljø, og at Gretchen-tragedien muligvis kan sies å være plassert eller satt på tidlig 1700-tall. Samtidig i det stoffet som hele Faust 1 bygger på og behandler, så er det en mengde med motiv og bilder og framstillinger fra og allusjoner til litteratur og kultur, helt ifra antikken faktisk, og til tida fram til Goethe skrev og komponerte verket i. I spennet fra tidlig i renessansen og framover til Goethes egen tid, så er det i de samfunna som blir skildra tre sfærer for arbeid og praksis, som særlig er i utvikling på basis av den etter hvert forsegående industrielle revolusjonen utover i renessansen og over og fram mot det vi etter hvert mer kaller for det moderne. Den utviklingsprosessen som jeg snakker om her, den går for seg helt ifra begynnelsen av renessansen av, og vi kaller den for moderniseringsprosessen. Konturene i samfunnets overbygning av ulike arbeidssfærer, som i hovedsak da utskiller seg som tre. Disse konturene ser vi tydeligast fra ca. 1750 av og utover. Og da er denne utviklingen kommet over i det vi mer spesifikt kaller for det moderne, eller moderniteten. Men den starter altså alt i begynnelsen av renessansen, gradvis utover. I denne prosessen så utvikler det seg mer og mer på basis av endringer i samfunnets produksjonsforhold og deres forhold til produktivkreftene, så utvikler det seg i samfunnets overbygning tre sfærer som man kan skille ifra hverandre. Tre sfærer å være aktive på eller i, tre sfærer der en arbeider. Og disse sfærene er det sanne, videre sfæren for det rette og moralen, og for det tredje sfæren for det skjønne, kunsten og litteraturens sfære. Det er utviklinger i samfunnets basis som gjør at det i samfunnets overbygning framstår og utvikler seg tre slike sfærer. Og samfunnsforholdene som tilskynder utviklingen av sfærene i overbygningen, det er slike ting som dreier seg om endringer i forholdet mellom produktivkrefter og produksjonsforhold. Og på den vegen finner en jo også etter hvert utover på 1700-tallet, startet gjerne sent på 1600-tallet, den gradvis tiltakende og etter hvert kraftige industrielle revolusjonen. Konturene av og utviklingen av disse særsfærene for menneskelig praksis og arbeid ser en gjennom hele renessansen. Men først når en kommer fram til rundt 1750, da er det en ser tydelige konturer og et bilde av at det har utviklet seg tre, skal vi kalle det, institusjoner i overbygningen, der både spørsmålet om det sanne og det rette og det skjønne er tre arbeidssfærer der mennesker yter stor innsats, og at disse sfærene står i spenninger til hverandre. Alle disse områder reiser spørsmålet om erkjenning, om kunnskap og innsikt. Det å ha greie på noe, det å kunne erkjenne og vite noe om den verden og seg selv som en lever i. Området for det sanne er da vitenskapenes område, de som driver med vitenskapelig virksomhet, forskere, utforskere, og som undersøker forholdet til naturen, selve naturen og menneskets forhold til naturen. Og den utviklingsprosessen er i dette lange løpet over disse 100 årene veldig komplisert. Området for det rette, det er kyrkja sitt område, som besitter en enorm makt og har sin innsikt om hva som er rett og galt i verden, og som slik bidrar til å regulere forholdet mellom enkeltindivider. Men etter hvert får kyrkja også mer konkurranse. Det utvikler seg innenfor området for spørsmålet om det rette. Også andre samfunnsinstitusjoner, nemlig rettsvesenet. Rettsvesenet overtar langt på vei, men fungerer også samtidig med kyrkja i spørsmål om innsikt i hva det er som er rett og gale, og det som regulerer forholdet mellom mennesket, kyrkja altså, og rettsvesenet. Det tredje området er jo da området for det skjønne, det vakre, og det er kunsten og litteraturen sitt område, som sagt. Og her er det kunstnerlig virksomhet, praksis, men også kunstnerlig resepsjon, litterær resepsjon, som står i fokus. Før vi på denne lange moderniseringsprosessen, eller i løpet av den, kommer fram til ca. 1750, da det har klart utviklet seg tre slike områder i overbygningen, og når vi derifra snakker tydelig og mer spesifikt om det moderne og moderniteten, så er det i forholdet til erkjenning og kunnskap og innsikt gjennom renessansen og videre utover, men faktisk helt fram til Goethes tid, særlig områder for arbeid med det sanne og det rette som har en viss indre konkurranse med hverandre. Vitenskapene står i forhold til det religiøse og det kirkelige. Vitenskapelig virksomhet er jo i begynnelsen av i renessansen og videre utover ikke særlig utviklet, og det går for seg også med overleveringer fra middelalderen, mye magi og svarte kunst og den slags ting innenfor det som da er det begynnende området for det sanne. Men vitenskapelig virksomhet, som da i begynnelsen står i anførselstegn og etter hvert utover 100 årene mer og mer blir til ordentlige vitenskaper, står altså i spenningsforhold og i konkurranse i spørsmål om hva er erkjenning og hvordan kan vi nå erkjenning med området for det rette, nemlig kyrkja, og etter hvert også med rettsvesenet, som da hører hjemme i sfæren for det rette. Kunstnerlig virksomhet går jo for seg hele tiden i denne lange prosessen, og det har det jo gjort i hele menneskehetens historie. Men kunsten får mer og mer en spesiell rolle når vi kommer over i 1700-tallet, og som jeg sa, rundt 1750. Dette tredje området, området for det vakre og det skjønne. Og det er jo i denne perioden at Goethe blir født, og som han arbeider med dette stoffet, og som han skriver dette stoffet innenfor. På en måte hevder den kritiske teorien at disse tre særsfærene i overbygningen, at de representerer på et vis, eller viser at mennesker sin eksistens og oppfatning av seg selv begynner å sprekke ifra hverandre. Den smuldrer opp. Den skiller lag og blir til spesialiserte arbeids- og innsatssfærer der en må ha kompetanse for å kunne utøve noe. Slik sett, når menneskelig virksomhet og praksis skiller seg fra hverandre og kommer i motstrid med hverandre, så utvikler det seg også i overbygningen en form for fremmedgjøring. Og når vi kommer ut på 1700-tallet altså, så er det kunsten som også er en slik særsfære og som krever kompetanse, spesiell kunnskap, og også i det samme i forholdet til erkjenning innenfor kunsten, som faktisk får oppgaver ikke bare å være en særsfære, men også å skulle hele denne overbygningen i samfunnet sammen til en totalitet igjen. Så kunsten får arbeide med, får oppgaver med å sy i sammen igjen det som har sprukket opp og fallet ifra hverandre. Jeg skal ikke gå så mye lenger inn i denne tenkingen til kritisk teori om samfunnsoverbygningen sine arbeidsfærer og deres utvikling, men alle står altså i forholdet til spørsmålet om erkjenning. Hvordan kan den nås? Hva kan vi erkjenne? Hva er vi etter hvert? Goethe selv lever jo hele sitt liv i den fasen av denne utviklingen der vi bruker ordet det moderne om det som skjer, og der sfærene er splittet opp i vitenskapelig arbeid og i religiøst og rettsapparat og prosessmessig arbeid, og for det tredje kunstnerlig arbeid. Goethe arbeider jo for øvrig også med bergdrifter blant annet og den slags, så han var også på vitenskapens felt, men han var jo først og fremst kunstner. Det er derfor et spørsmål om det ikke også finnes spor i et verk som Faust av denne fremmedgjøringsprosessen mellom de tre arbeidsfærene i spørsmålet om hva er erkjenning, hvordan kan en nå erkjenning, hva kan vi vite om verden, hva kan vi vite om oss selv. Men Goethe vet også veldig godt at alle disse spørsmålene de har hatt sin utvikling, de også, helt fra begynnelsen av renessansen av, og er blitt løst på ulike måter. Og i Faust 1 og i Faust 2 går han langt tilbake i tid for å hente stoff og materiale, forestillinger, hentet fra kultur og litteratur og kunst, langt tilbake i 100-årene ifra. Og prøver gjennom hele det kunstnerlige livet sitt å bearbeide deg til en eller annen form for heilskap. Spørsmålet er om man klarer det, for verket er kanskje heterogent, men det er kanskje også litt homogent. Det får vi se på mot slutten av denne serien. Når kunsten i det moderne og i moderniteten har fått den oppgave å ikke bare være kunst, men også å være det område i samfunnet som skal heile eller forsone eller bygge en eksistensiell himmel over oss igjen, så er det mange teoretikere i litteratur, litteraturteoretikere og litteraturforskere, også kunstforskere, som sier at denne kunsten i moderniteten, i det moderne, den framstår da gjerne med brudd i seg, eller med strukturelle ironier i seg, eller med sterke paradoks i seg. Der kunsten for å være sann mot sin egen måte å erkjenne på og å vinne kunnskap og innsikt på, og som må vise til mottakeren sin at jeg kunsten, jeg litteraturen, vet at jeg nå forsøker å gjøre noe kunstferdig sammenhengende for deg, uten at det egentlig reelt er det. Som påminning om hvor kompliserte dette svære arbeidet med Faust har vært for Goethe, så viser jeg til det arket i det lille kompendiet som jeg har sendt til dere, der jeg har ført til med handskrift at Faust ble arbeidet med i fire faser. Og den første fasen den går fram til 1775, hovedsakelig arbeid 1772-1775, og har fått navnet Urfaust, Urfaust. Dette er et manuskript som i hovedsak omfatter Gretchen-tragedien, nesten i dens heilskap, og det ble funnet i 1887. Det har altså ikke vært utgitt, men det ble funnet i 1887. Da arbeidet, så tidlig arbeidet Goethe med Faust, så bearbeidet han dette, og la til enkelte deler, reviderte litt, og gav ut Faust en fragment i 1790. Der har du altså første fase fram til 1775, da han kom til hertug Carl August og jobbet ved hoffet hans der. Så kom i 1790 Faustein fragment. Og det tredje, etter nye bearbeidinger og omarbeidinger, dette ikke minst etter det nære samarbeidet og vennskapet som man hadde med Schiller fra slutten av 1700-tallet og utover på 1800-tallet, da kom Faust, der tragedie Erster Teil, altså Faust 1, i 1808. Dette tredje fase. Hele tiden går det for seg omarbeidinger, men også tilføyinger. Noe tar han vekk, noe legger han til og prøver å forme helskap. Den fjerde fasen går helt fram til 1832, det året Goethe dør. Og i den fasen utvikler han Faust der tragediet Zweiter Teil, altså Faust 2, og gir ut begge deler da, med litt grann revisjon igjen av Faust 1, også i 1832, sammen med Faust 2. Med andre ord, tre faser, fram til 1775, det upubliserte Ordfaust, fram til 1790, fram til 1808, det det verket vi i hovedsak leser, og så fram til 1832. I kompendiet har jeg også delt med dere en oversikt som ganske god og detaljert, den som heter Analytical Table på engelsk, der alle delene av Faust 1 står. Alle scenene står i venstre kolonne, hva slags metrisk form de har i midtkolonna, og ikke minst til høyre, i høyre kolonna står det date of composition, hvor tid det ble til, og da ut fra kjennskapet våre til årene, vårt til årene 1775, 1790, 1808 og 1832, som jeg nettopp var innom, så kan en identifisere hva slags deler som var skrevne til hva slags tidspunkt, og hvordan han da omarbeider de etter hvert. Nå over til det som jeg i det tenkte programmet for forelesingene har kallet anslag. Et anslag for det vi skal ta for oss utover, gjennom et blikk på Goethes dikt Vandrers Nachtlied 2. Og det finner det på andre side i det kompendiet jeg har delt med dere. Det første Vandrers Nachtlied-diktet skrev han i 1776, men så skrev Goethe et annet dikt 4 år senere som han kalte Ein Gleiches, altså en liknande eller et dikt om det samme, og det det som har fått titelen senere Vandrers Nachtlied 2. Dette omtaler Adorno for øvrig i sin tale om lyrikk og samfunn. Når han fokuserer på den moderne litteraturens, i spesielt lyrikkens, bruddkarakter. Låt oss lese Vandrers Nachtlied 2. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Og i Hartvig Hirans i omsetting til nynorsk, vandringsmanns nattvise nederst på arket, over alle tinder ro, og alle vindar høyrest nå knapt som et såg. Små fuglen blundar så varleg, vente nå, snarleg kviler du og. I dette diktet startar blikket, og bevegelsen överst uppe, där det lyriske ege, som ikke er uttalt, men det jo et uttalt lyrisk du her, där det lyriske ege fanger i blikket sitt og i sansingen sin hele naturen med blikket fra helt der överst. Jeg ser over alle über allen Gipfeln, der oppe det ro i naturen. I alle tre kroner, in allen Wipfeln, der hører du heller ikke en pust, eller et såg, eller et vindkast. Nå har blikket altså beveget seg der øverst oppifra og nedover til tretoppene. Fremdeles det ro, der harmoni i naturen. Og så kommer vi ned der fuglene flyg blant greinene, og da nærmer vi oss bakken. Og der det slik at også de føglene sveigen im valde, fuglene stille. Hele naturen i dette sanseblikket, grip inn naturen helt der oppifra, som gir oss aninger om himmelen, som vi kanskje tror vi har, men som vi kanskje i praksis mangler i moderniteten, og nedover til ifra fjelltopper til tretopper og nedover til fuglene ned til bakken. Der nå i denne framstillingen alltid en harmonisk ro. Og så kommer brotet i diktet. Vent nå bare, fate noe, balde snart, roest du auch. Vent nå bare, snart vil du også finne kvild. Dette henvendelsen til mennesket, det sansende menneske, det opplevende og erfarende menneske som står her nede på bakken og så tydelig blir skilt ifra dette sansa og totalitetsgripende naturlandskapet. Altså, jeg står skilt, eller dette duet da, står skilt ifra naturen. Og her har vi et eksempel på det store skille som startet alt tidlig i renaissansen fremover, etter at mennesket kommet til seg selv og blitt fritt og kan snakke og samtale med hverandre i denne utviklingen av samfunnet utover 100 årene. Og nå står vi altså på slutten av 1700-tallet i et dikt og leser hvordan naturen blitt en objektsfære i den utviklingen som har skjedd i menneskers samliv og samfunn ut gjennom 100 årene. Naturen blitt et objekt, og subjektet, mennesket blitt et subjekt, og det blitt en avstand mellom de to. Det blitt en framangjering mellom objektiv verden og eget, mennesket, den subjektive verden. Men dette diktet gir jo en lovnad om, bare vent. Snart skal du også få være slik som denne naturen framstår nå. Du subjekt, du menneske, du jeg skal få bli slik som naturen Du ikke det nå, for du adskilt ifra den, men du skal få bli det. Det ligger altså en lovnad, en performativ lovnad i diktet om at slik skal det også bli for menneske. Mennesket skal kunne finne seg sammen med naturen. Igjen kan vi legge til i parentes, og det en lovnad som diktet gir etter denne vakre naturbeskrivelsen av noe som henger sammen som et harmonisk univers. Dette universet skal mennesket også tre inn i, blir det lovet av diktet. Men i siste vers, roest du auch, altså balde roest du auch, snart kviler også du, ligger jo den krast ironiske dobbeltmeningen. Det krast ironiske bråte, som en strukturell ironi knyttet til dette moderne diktet, der kvil da, der mennesket skal finne kvil i universet, også for sin erkjennelses- og erfaringstrang, sin streben om å være noe, en del av naturen, skal få finne ro, men der skal du altså finne denne roa, ikke bare være å bli tatt opp igjen i naturen til en heilskap, men du kan oppnå innfriingen av denne lovnaden bare i det du roer ned, kviler på en annen måte også, nemlig gjennom den endegyldige døden. Bare gjennom døden, kun gjennom døden denne oppigåinga i naturen igjen mulig i det moderne. Her har vi et enormt godt moderne dikt som viser framangjeringa mellom subjekt og objekt, og hvordan kunstnere og forfattere arbeider for innenfor kunsten sin sfære å heile igjen, harmonisere, forsone, totalisere. Men denne lovnaden som kunsten da gir, den nå framstilt for kunsten, den kunstig, den ikke autentisk på en måte. Men diktet autentisk fordi det både lover harmoni, men det viser inni seg selv at denne harmonien uoppnåelig som harmoni mellom subjekt og objekt i denne harmoniserte verden, i dette livet. Nei, den harmonien kan mennesket nå kun jeg holdt på å si oppleve, men da i mange anførselstegn, i døden. Nå har vi skissert noen av de problemfeltene som Faust 1 tar opp og ber i seg og problematiserer og langt på vei prøver å løse. Det er enormt store spørsmål som blir framstilte i Goethes dramatiske form i Faust 1. La oss nå gå over til et blikk på det kompendiet som jeg har delt med dere, og der jeg øverst har skrivet noe om den plan som jeg har tenkt for disse podcastene. Får vi se hvor mange det blir, og hva tid vi trenger. Jeg har noe stoffer her, og jeg tenkte å holde på til jeg kommer gjennom det, og så får det heller bare over med meg om det blir en ekstra podcast eller lydspor eller to. Det får vi se. Som de ser i denne forløpige planen, så har vi altså nå vært innom anslaget, også inkluderende kommentarer til Vandrers Nattlit 2, og om det moderne og moderniteten som starter altså sin utvikling fram til det moderne allereie ved begynnelsen av renaissansen og utover gjennom 100 årene. Så skal jeg gi en innleying til dere fram til om dramaet litt videre og fram til tekstlesingen begynner. Vi skal også gå inn på oppbyggingen av denne verkteksten og verkets dramatiske univers. Så skal vi innom Faust-stoffet finne ut hva det Faust Goethe bygger på når han skriver Faust. Og så skal vi se på hvordan Goethe fungerer med dette verket i forhold til epokene før og litt etterpå. Og så skal vi kommentere tilblivelsen, som jeg alltid har gjort delvis, hvordan den har gått i tre og også med Faust 2 inkludert i fire stadier, arbeidsfaser. Og så skal vi starte tekstgjennomgangen. Og de to neste øktene som jeg har tenkt å dele med dere som podcasts, det vil være tekstgjennomgang, der vi viser til teksten, kommenterer enkelplasser i boka. Og det samme da altså tredje gang. Og det fjerde hovedpunktet i min plan for disse forelesingene, det er altså å gi noen bredere perspektiv. For eksempel på genreproblematikken i verket. Det finnes jo representert flere genrer i måten Goethe skriver på her. Metrikken og verseformene, som vi ikke skal gå mye inn på, det er uhyre komplisert, men vi skal gi noen stikkord om det. Og de har for øvrig referanser til dette i det skjemaet over på amerikansk-engelsk, over the analytical table som jeg har med i kompendiet også. Og så, som dere ser av programmet, så skal vi innom komposisjonstrekka. Det skal vi allerede kikke litt på nå. Og så skal vi stille spørsmål om dette er et homogent eller et heterogent verk, eller kanskje begge deler. Og så skal vi igjen komme tilbake mot slutten til en diskusjon av er dette modernitetskritikk eller noe annet. Og der skal vi berøre kort noen interpretasjoner. Du vet jo også at jeg har delt med dere både interpretasjoner og stoff om bakgrunn for Goethes Faust i form av tekstfiler, PDF-er, som jeg har lagt i fillageret. La oss nå aller først, før jeg begynner på noen videre innledning til forelesning over verket, vise dere til framsiden av dette kompendiet. Og der ser det altså at jeg har ført opp programmet som vi nå har kommentert, og så har vi relatert kunst. Det er jo en enorm kunstproduksjon knyttet til Faust sitt verk og til Faust-stoffet. Den lista kan dere lese gjennom selv, men jeg vil henlede oppmerksomheten deres til bibliografien. Her har jeg ført opp en rekke verk nedover, men jeg vil peke da spesielt på at jeg har basert det jeg sier her i samvære med dere på Åse Marie Næss' gjendiktning av Faust 1, utgitt på Det Norske Samlaget. Og der ser jeg at jeg har satt streken utenfor Faust 2, omforladelse ved Faust 2, ikke ved Faust 1, det skulle ha stått Faust 1. Det beklager jeg. Og så bygger jeg òg i det jeg sier på min første og veldig viktige Faust-utgave, som jeg skaffet meg alt på 70-tallet, og den er blitt revidert flere ganger, og det er den som står øverst under primærlitteratur, som omfatter begge Faust-stykker, og den er kommentert av Erich Trunz. Det er Trunz-utgaven, den er altså på tysk. Og der er det mye stoff å hente i kommentardelen også. Men så når vi da kommer ned til de neste tekstene, så har vi med, ser det nedi der, et strekk ved Jobbs bok. Jeg har med et utdrag, det hadde kanskje alt fått deler av. Ja, det ligger i kompendiet. Og så har jeg tatt med Christian Jans sin artikkel, som både er om stoff og handlinger, og også langt på vegen interpretasjon av Faustein. Den kan de gjerne begynne å lese hvis de ikke alt har begynt å lese. Den andre de kan lese er Jakob Lothe sin tekstserie, også et strek ved den. Goethes Faust og Jobbs bok. Fordi at i et motiv, og også litt lenger i tenkerisk forstand, så bygger jo Goethes Faust en del på Jobbs bok og handlinger med i den. Og så har jeg tatt med nederst på siden en samtale mellom Egil Wyller og Asbjørn Årnes. Den kan du lese etter Lothe sin tekst hvis du vil. Og så fortsetter Asbjørn Årnes med en kommentar til samtalen igjen og sin egen videreutvikling av den i det verket som står under der. Altså Asbjørn Årnes Faust tre stadier i tilegnelsen. Og da er det klart for å lese Camille Paglia hvis du vil. Om den delen i den det lange kapitlet henne som omhandler Faust og Goethes Faust. Det er også interessant. Og den siste jeg har tatt med nederst, det er Jane K. Brown sin artikkel om Faust, som diskuterer Faust både i forhold til utvikling av kunsten og litteraturen, i forhold til utvikling av samfunnslivet, i forhold til rettssystemet og til kristendommen, og som også ikke minst diskuterer Faust i forhold til sjangerutviklinga. Og dette er en stor komparatist, denne Jane Brown, som viser hvordan verkets deler forholder seg til andre litterære og kunstnerlige frambringinger, og som har sitt eget grep på og forståelse av hvordan det er Goethe i dette lange arbeidet gjennom alle de fire arbeidsperiodene klarte å forme det til en slags helskap likevel, men som i hennes syn også, Jane Brown sitt syn, klart er moderne av preg. Den tilhører moderniteten, dette verket, og løsninger til Goethe må bli moderne. Det er en omfattende artikkel, men den er veldig interessant å lese. Dette er ting som jeg har tilbudt dere som sekundærstoff, og som jeg håper dere kan finne nytte i. Så tenkte jeg nå at vi slår opp på det som jeg har kallet for oppbygning og dramaets univers. Det arket som jeg har laget tegning på av hvordan drama er strukturert. Og her skal jeg kort kommentere. Jeg kan jo ikke gå inn i alle detaljer nå, det får vi ta etter hvert når vi begynner med tekstgjennomgangen. Men det ser også i det følgende, gjør vel alle sammen og forhold de delene til dramaet, for her er alle dramaets deler med. Forhold de delene til den oversikten som de har fått i kompendiet, som heter altså Analytical Table, og som jeg har nevnt allerede, og forfølg nedover hver enkelt del i venstre kolonne, og se i høyre kolonne i hva slags arbeidsperiode de er blitt til, og forhold de til de fire årene da arbeidsperiodene slutter, nemlig henholdsvis 1775, ordfaust, og så Faust, en fragment, 1790, og så den boka vi leser, Faust 1, 1808, og så det videre arbeidet utover med Faust 2 fram til 1832, da han også litt grann justerte Faust 1 før han gav de ut samlet. Men vær så snill og gjør det, slik at det har en oversikt over hvor tid de ulike scenene og delene av Faust 1 er kommet til og blitt til, og slik kan det gi dere få en bedre forståelse av sammenhengen i dramaet og hva det er Goethe har arbeidet i retning av å få til. Jeg skal gi et stikkord her ifra Jane K. Brown sin artikkel som har titeln Faust. Och det är att hon menar första delen då, Or Faust fram till 1775, som i huvudsak omfattar Gretchen-tragedien, i huvudsak alla scenerna där, det är en väldigt subjektiviserad del som har med psykologi att göra och som har med födelsesliv att göra. Väldigt mycket relaterat till personerna som är involverade, karaktärerna som är involverade. Men så visar hon genom sin argumentation hvordan Goethe i bearbeidelsen utover vidare i de nästa versionerna, allerede i 1790-versionen, och inte minst i den som vi läser från 1808 som är huvudversionen, hvordan han med tillföljelse av andra scener, och detta fram och tillbaka och med inskott och så vidare, gör drama mer objektivt och mycket mer, ska vi säga, universellt eller alltomfattande än kun att dreja sig om ett subjektivt eller flera subjektiva karaktärer, människa, sina indre. Börjar då i den översikten överst till vänster där det står zueignung, alltså hos Åse Marie Nesse, tillägning. Och det är tillägningar som en dramatiker, en kunstnär, en författare ger till sitt verk, där denna författaren reflekterar tillbaka på det som är gjort tidigare, inte helt konkret i förbindelse med arbetet med Faust, men hvordan det att arbeta i förhåll till något en har gjort tidigare och nå att ta det upp igen förtonar sig. Och välkommande hoppar då att minne väldigt gott, minnast väldigt gott och att kunna forma tinga vidare nå. Allerede där i Zueignung ligger denna skapelsesproblematiken som också gällt för Goethe i texten i Zueignung. Så kan förspel av den teater som i det stora hela med sina lite morsomme komiska inslag är en diskussion mellan teaterdirektören och författaren och komedianten, alltså förspel på teatret. Författaren, teaterdirektören och komedianten som då är skuespillaren om vad deras huvudintressen är. Direktören, alltså det är ett spörsmål om börs och katedral som Christian Jans säger. Direktören vill ha publikum och vill slå på stortromma och skapa liv och röre i lejren och tjäna pengar. Men författaren är upptatt av att kunna arbeta inför den autonoma och autentiska kunst och la kunsten och kunstens egna lover styra frambringelsen av verket. Men skuespelaren, komedianten, är då en som delar sig lite i synet sitt på de två och prövar att finna en medelväg. Han förstår bägge. Men detta är ju då en sån typisk teatersituationsscene där förhållandet på teater och i förhåll till kunsten blir tagit upp och diskuterat. Ett förspel till det som kom då företaget på ett teater. Och så kom prolog i himmelen, prolog im himmel. Och detta är ju då, detta tillföjer relativt sent i arbetsprocessen ifrån Goethes sida. Och det är en väldigt viktig del. Och det är här Goethes sitt verk då spelar med och i förhåll till bibeltexten Jobs bok. Och hämtar ut med tillvisningar till Jobs bok, vad det är som sker i Jobs bok i förhållande mellan Gud och den trugne tjänaren nere på jorden Jobb, som gör allt riktigt men som också är vällyckad i jordelivet. Och så kommer då Satan på besök. Satan är ju en del av Guds ordning och Guds univers. Och plötsligt så spör Gud Satan i samtalen mellan dig när samtalen är kommer på gång om Jobb och familjen hans och vad det är som sker med Jobb, så spör Herren, han säger till Satan i Åse Marie Nesses omdiktning: du känner Faust, han tjänar mig, säger Gud. Och i det som också ligger kompendiet av utdrag ifrån Jobs bok som jag har gett åker, där läser vi denna situasjonen på følgende måte, vers 6, nede til venstre. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herren, og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Satan svarte, Herren, jeg har faret og flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener Bob, Jobb? Og så, det altså det spørsmålet, du kjenner Faust. For det ingen på jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Men Satan svarte Herren, mon Jobb frykter Gud for intet? Har du ikke hegnet om ham og hans hus og om alt som hans på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans jorder har brett seg vitt utover i landet. Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans da vil han visselig si deg farvel like i ditt ansikt. Da sa Herren til Satan, se alt som hans er i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Dette er Herrens ord til sin, i sitt Guds univers, nødvendige tjener, Satan, der Satan ikke er fullt klar over den rolle han spiller. Dette er Guds måte å si til Satan på at det bare går og gjør livet elendig for han. Hvis du synes han ikke oppfører seg rett, så skal du se at han blir hengende ved trua. Det kan jeg garantere deg. Og så går Satan og gjør verden umulig med påføring av all mulig lidelse overfor Jobb. Og Jobb er i ferd med å gi opp og begynner å fortvile, og begynner også å tvile på sin Guds tro. Men det som skjer i Jobbs bok er at når Gud viser seg for han, altså når Guds åsyn blir tilgjengelig for Jobb, så unnskylder Jobb seg, han legger seg flat, og han får bekreftet sin Guds tro og sin tilhørighet til Guds univers likevel, selv om han har måttet tåle all lidelse, all pine, all elendighet på jorderiket som Satan har tilført han. Dette er i hovedtrekk Jobbs bok da. En kan si at Gud, Herren, Gud altså, og Satan innleder da, det går inn en avtale, og Gud lar Satan få utsette Jobb for all verdens pine for å se om han kan få ham vekk ifra Guds trua, slik som Satan har lyst til. Men Gud vet jo at Jobb alltid kommer tilbake. Han vil være i mitt rike uansett. Dette er en avtale som de gjør. Det som blir kallet for paktmotivet, det kommer fra de middelalderske og gjennom renessansen gjenbrukte delene, også i folkebøkene om Johann Faustus, som fantes og som Goethe da bygger delvis på. Der er det snakk om et paktmotiv mellom Gud og Faust, da i forholdet til Mephistopheles som Satans representanten der. Og det er en pakt der Faust i disse folkebøkene må vedgå og være med på at hvis jeg ikke klarer å holde min del av avtalen med djevelen, så vil djevelen få min sjel og få hele mitt liv. Etter 24 år går det den vegen uansett i det paktmotivet som finnes i disse folkebøkene. Der er det en pakt der mennesket på en måte er dømt til å tape. Og disse folkebøkene var jo skrevne gjennom tradisjonen utover 100 året og distribuert gjennom flere 100 år nede på kontinentet. Der var poenget å skrive noe til skrekk og advarsel for folk, og de hadde gjerne da ofte protestantisk, mest protestantisk opphav, disse forfatterne som skrev dem, om elendigheten som vederfares det enkelte menneske hvis pakten med djevelen blir inngått for å få fordeler i livet, og hvis den pakten da blir brutt så mister den livet, og hvis den lever til de 24 årene så mister den livet likevel i forholdet til djevelen. Dette er et paktmotiv i folkebøkene. Det er en avtale i Jobbs bok, det er et paktmotiv i folkebøkene, men legg merke til i Faust 1 er det ikke lenger snakk om en pakt. Det er snakk om et veddemål. For her er det aktive, handlande, erkjenningshungrande, vitebegjærlige, strebende menneske hele tiden aktiv, nemlig Faust, i å ikke falle for alle de fristelser som djevelen, nemlig Mefistofeles, utsetter Faust for. Og der er det et veddemål, det er på en måte en konkurranse, og den konkurransen vinner alltid Faust. Og det går bra med Faust på tross av all elendighet han blir med på, og som Faust får han ut I, men som han også selv villig går inn I. Vi skal se mer på det I tekstlesingen. Og det går også bra med han utrolig nok gjennom mot slutten av Faust 2, der han også da fremdeles, da blir han på en måte innlemmet I en klarere forståelse av hva alt det, hva hele sammenhengen som de som lever I den moderne hjerneføler mangler, hva den består I. Og mer blir det, som mot slutten av Faust 1 også, også I Faust 2, en overbevisning om innlemmelse I en guddommelig kjærlighet, en guddommelig ånd, som denne totaliteten og himmelen som rammer inn også på slutten av Faust 2, og som vi ser antydninger av I Faust 1. Poenget med dette, denne lange harangen, det å si at I Faust 1 det snakk om et veddemål mellom Faust og Mefistofeles. Og det veddemålet synes det som etter hvert utover her og der at Mefistofeles vinner, men han vinner aldri. Faust har alltid en side på tross av sine mange unnfallenheter og synder og forbrytelser som han gjør, så har han en side I seg som holder han I den, og trekker han I en annen retning og holder han gående for å være opptatt av hva det jeg kan finne total innlemmelse I dette fremmandgjorte universet som jeg nå lever som en del av. Mer om veddemål senere altså I tekstgjennomgåingen. Dette var de tre forspillene. Så kommer dramaets egentlige univers, der vi starter med gelerten tragedie, ser det på det skematiske arket, og der består scenene av natt, ved byporten, studerkammer og studerkammer. Studerkammer 1, studerkammer 2. Dette gelerten tragedie. Og I nattscenen det jo at Faust sitter og har sine store problem med vitskapen sin og erkjennelsen sin. Kunnskapstørsten hans uslokkelig, men han klarer ikke finne fram til den rette veg, og han jobber og jobber med det. Og så kommer studenten hans, Wagner, og ber han ut på tur, og ved byporten-scenen, der vi altså ved vandring ute på gatene ved byporten, påskedagsmorgon. Og der får Faust en annen opplevelse. Det kanskje mulig å leve I denne verden likevel, men blir så I tvil igjen. Så kommer vi til studerkammeret igjen. Da har de fått med seg hjem denne lille hunden som viser seg å være en puddel, og som da første versjon av Mefistofeles I dramaet. Og samtalen går for seg mellom de forskjellige, de tre, Mefistofeles, og etter hvert da når Mefisto kommer I egen karakter, og Wagner delvis, og med Faust. Og I studerkammer 2, der det at veddemålet blir inngått, og Faust han blir lovet å få prøve en ny veg til å nå erkjennelse via Mefistofeles, og da avtalen mellom det gjort. Så følger to overgangsscener, og det for det første Auerbachs kjeller I Leipzig, og der møter Faust og Mefistofeles da studenter, typiske studentkarakterer. Det blir jo rett og mye kritikk mot lærdomsvesenet I scenene som går forut her også, og også her fremstiller studentene seg som noen rare karer, og Mefistofeles han ordner og fikser, og får folk fulle, og de blir lurte. Men det en avvekslingsscene langt på vei. Og så kommer heksenkykescenen deretter. Da det plutselig I et helt annet miljø. De altså på heksa sitt kjøkken med dyra hender der, og der puttrer det og syder I gryter. Og heksenkykje overgangsbiten, det denne scenen, den da lagt inn for å kunne forynge Faust til å bli med på det som viser seg å være fra Mefistos side et beinhardt kjør i retning sensualitet, erotikk, råskap, villskap. Og for at han med Mefistofeles og med Fausta skal kunne få Faust med på til det mulige i å kunne treffe en ung kvinne som Margarete, og Gretchen som hun heter da, så må Faust forungast, og det skjer altså i Heksenkyche. Så kommer vi over i Gretchen-tragedien, der vi treffer i første del, gjennom scenene gate, kveld, spasertur, huset til nabokona og gate igjen. Disse nevnte scenene, de eksposisjonen til Gretchen-tragedien, og deretter følger hage og lysthus i hagen. Og de husker etter å lese drama hva det som skjer her. De treffes, de samtaler, de får koppla, Mefistofeles får koppla Marte, altså nabokona, inn denne fromme, gjennomærlige, vellevende unge kvinna, Gretchen. Mefistofeles får nabokona til å spille kopplerske mellom denne unge, vakre, uskyldige, uskyldsreine kvinna og Faust, slik at Faust får henne på kroken. Etter forførerne sine alle triks da, etter boka for å få forført jenta, så brukes de to siste scenene i første del av Gretchen-tragedien, nemlig hage og lysthus i hagen, til å, hva skal vi si, gjennomføre den lille fullbyrdelsen. Der ender det med at Gretchen og Faust kysser hverandre. Det er rått parti dette, og nå er Gretchen på vei inn i noe som kommer til å bli hennes undergang. Faust følger den hjelpen han får fra Mefistofeles i dette skittne arbeidet, men samtidig har Faust likevel hele vegen i seg en tvil om det er dette han skal gjøre. Han er ikke sikker, men han, hva skal vi si, han aktivt driver dette spelet selv, men han lar seg også drive av Mefistofeles. Likevel ber Faust hele tiden i seg en splitting i forholdet mellom det en kan kalle den høyere kjærleiken, kjærligheten, og på den andre siden den sensuelle, den erotiske kjærligheten. Og det trekker han også så langt som til den nedre seksualiserte kjærligheten. Høyere kjærlighet versus sensualisert kjærlighet. Dette fører oss så fram til den første overgangsscenen mellom del 1 og del 2 da, i Gretchen-tragedien, den som har titeln Valt und Höhle, skog og grotte. I denne scenen, og med monologer både fra Fausts side og Mefistofeles side, er det at Faust er i voldsom tvil om hva han nå skal gjøre videre, men dette er peripeti-scenen i Gretchen-tragedien, for her bestemmer Faust seg, trass i denne vaklingen mellom å være, kjenne seg innlemmet i en panteistisk naturopplevelse og den høyere kjærleiken på den ene siden, og å være dregen mot sanselig erotisk kjærlighet med lyst på den andre siden. Her er det at Faust selv faktisk aktivt medvirker da til at nå skal det skje. Og selve denne peripetien kan jeg sitere til dere, den står på side 168, og mens det blar opp dit så kan jeg si til dere at det er på slutten av Valt und Höhle, altså, skog og grotte. Og i mellomtiden så kan jeg si at bruken av drama, estetiske termer, drama, poetiske termer i forbindelse med Faust 1, det kan stundom være vanskelig, men det er mulig. Det finnes det også mindre peripetier i dramaet, men dette er hovedperipetien. Her vendes handlingen, og her er det at Faust aktivt går inn for den ene siden i den indre subjektive splittingen inne i seg. Legg merke til at splittingen i hans modernitetsopplevelse består i både å være utskilt som subjekt i forhold til å stå overfor en natur som objekt, men den består også, og dette er det som er typisk for den moderniteten som begynner på 1700-tallet og videre utover, det også en splitting inne i subjektet selv. En splitting mellom et selv som vil noe og et selv som vil noe annet. Et selv som avhengig av noe og et selv som avhengig av noe annet. Her i denne peripetiscenen ser vi også aspekter av den siste indre subjektsplittingen i det moderne i Faust. Jeg siterer nå peripetien fra side 168. Jeg måtte undergrave alt hun gav meg. Du, Helheim, kravde dette offer av meg. Hjelp meg å korte disse spenningstider. La komme det som komme må. La hennes liv bli knust mot mitt omsider. Vi to skal gå til grunne nå. I Gretchen-tragediens andre del følger nå i scenene der de gruvekkende hendingene etter hverandre, en etter en. Den første scenen går for seg i Gretchens stue, men i den andre scenen, Martes hage, der det altså at Faust ved hjelp av Mephistopheles får gitt flaska med gift til Gretchen, der det som Gretchen forstår for å få mora til å sove slik at de to kan være sammen på hennes rom, men det jo disse dråpene som tar livet av Gretchens mor. Så dette omtalen og omstendighetene omkring mord nummer 1 i Gretchen-tragedien, altså mordet på Gretchens mor, som som selvsagt med Mephistopheles, men Faust veldig langt på vei medansvarlig for. Og så på slutten av den scenen, nå var vi på side 177, og på neste side, 178, i slutten av denne scenen, Martes hage, der det at vi får henspillingen ifra Mephistopheles sin kommentar i hans neste siste replikk, vel nå i natt, altså henspillingen på at nå i natt det Faust skal forføre Gretchen seksuelt. Den ved brønnen det samtale mellom Gretchen og Lieschen, der de snakker om en annen venninne av dem som heter Barbara, som blitt gravid. Og etter samtalen mot slutten av denne scenen ved brønnen på side 181, der det Gretchen uttaler selv, hun jo selv gravid blitt nå, og her får vi prove på det. Siste tre verser på side 181, og nå sit synda her i meg, men alt som førte meg til fall var lykke gjennom Eva all. Så følger i scenen ved bymuren henspillinger på den liande Maria, Jesu mor, etter at Jesus kommet på krossen, og i scenen natt. I denne scenen natt, der det vi møter den tidligere omtalte broren til Gretchen, Valentin, som kommet hjem, og som har hørt hva det som har skjedd med Gretchen, at hun blitt gravid, og skal hjem og verne henne, hjelpe henne. Men den hjelper når ikke langt, for Valentin han blir rasende når han endelig forstår at det han har hørt rykte om sant. Og der da Valentin treffer Faust og Mephistopheles, og Mephistopheles jo bare opptatt av å forrydde Valentin av vegen slik at Faust kan fortsette med Gretchen. Her det da at Faust blir medskyldig i mord nummer 2 på side 188. Der det Valentin som blir sverdstukken. Og Valentin har da sviktet faktisk i søster når han da skjeller henne ut for alle naboer, altså for all offentlighet, om å kalle henne sjøge eller hore, og umuliggjør et etterliv for henne i denne verden. Valentin også. Men her blir altså Valentin drept av, det vel Faust som som stikker sverdet inn, men tilskyndet av det av Mephistopheles. Og i den siste scenen i denne delen av Gretchen-tragedien, dom, som da betyr det samme som katedral og ikke dom, men dom, der Gretchen til stede i kirka til messe for sin mor. Og her det vi får høre på side 192 om alle de tre morda, altså det mordet nummer 3 som nå også forestående midt på siden. Spør den vonde ånda, hva for misgjerning løgner du i dag? Ber du for din mors sjel, hun som sov seg inn i den lange pine på grunn av deg? Kvenn sitt blod på dørstokken din, og kjenner du hva som lever og rører seg under hjertet, et førevarsel fylt av mørke aninger og nærvær? Her viser da den vonde ånda til det som det voksende fosteret inne i Gretchen sin mage, og det blir koblet sammen med de to andre mordene, nemlig be du for din mors sjel, altså hun som er død, og videre kvenn sitt blod på dørstokken din, spør den onde ånda. Det er jo blodet etter Valentin som ble myrdet. Denne tekststaden i sen dom da er prolepse fram til den videre omtalen, henvisninger til at Gretchen faktisk kommer til og har drept sitt eget barn senere. Prolepse fram til fra side 192 og fram til side 222, der det i scenen Gråværsdag, åpen mark, den første scenen i del 3 i Gretchen-tragedien, side 222, blir vist til i Faust sin prosareplikk. Hun er sperret inne som barnemorder, linje 3, forferdelig pint og plager den ljuve usele skapning. Og det er likens en prolepse fram til side 231 i scenen Fengsel, den siste i del 3 av Gretchen-handlinga, der det på side 231, etter at Gretchen i sitt vanvit der hun sitter i fengsel og hører stemmer og treffer da Faust etter hvert i fengselet, faktisk uttaler at du får gå og ta deg av barnet, for det er ikke dødt, og så videre. Dette er vanvittsutsagn. Hun er vanvittig. Og her på side 231 da, og det er prolepsens endemål her, nemlig at hun da åpent sier selv i en replikk, Margarete, side 231, jeg har drepet mor, har ingen att. Det er det første mordet. Jeg har druknet barnet mitt, det er det andre mordet, eller det tredje. Var ikke barnet også ditt? Men er det deg, er dette sant, og så videre? Der står hun og lurer på om det er Faust å snakke med, og det er det. Og så kommer det i slutten av replikken. Å Gud, hva har du vel gjort? Best om korden er gjemt, jeg tryggler deg. Og denne korden viser da til det andre mordet i serien, nemlig mordet som Faust har vært lagt i overfor Gretchens bror Valentin. Så følger et nytt mellomspill, en lengre scene, Valpurgisnacht. Valpurgis natt på norsk, og en scene som også har litt lengde, nemlig Valpurgis natt traum, eller Valpurgis natt draum, eller Oberons og Titanias gullbryllup. Dette er overgangsscener før vi kommer til tredje del av Gretchen-tragedien. Og i denne overgangsscenen Valpurgis natt, så gjennomspilles motivisk og gjennom dialog det tidligere inntruffende, det som har hendt i Gretchen-tragedien så langt, det som har inntruffet på Fausts reise til sanselighetens lidenskap, og her er det fremstilt da som erotisk symbolikk i denne Valpurgisnacht-scenen. Så her minnes på en måte både tilskuer, leser og Faust selv om hva det er som Faust har vært igjennom, men samtidig, ikke minst gjennom Gretchen-visjonen på slutten av denne scenen, så er det også innslag av forestillinger om den rene kjærligheten. Så både splittelsen mellom subjekt og objekt i verden i det moderne, og den indre splittelsen mellom to sider i subjektet selv, er representert også her i Valpurgisnacht. Det er gjennomspilling av det som har skjedd gjennom bilder, og det er også en påminning om og likevel å holde en fot i Gretchen-visjonen, nemlig om den rene kjærligheten. Den andre mellomscenen i denne overgangen, nemlig Valpurgisnatt-drømmen, eller Oberons og Titanias gullbryllup, den har, vi kan kalle det et intermesso, den har en løs tilknytning til resten av dramaet, og består stort sett av satiriske utfall mot punkt 1, forfattere i samtida til Goethe, 2, filosofiske skoler i samtida, og 3, politikere i samtida, mye epigrammatisk uttrykt. Og til dette så bruker da Goethe noe han har hentet i fra Shakespeares A Midsummer Night's Dream, nemlig forsoninger, gjenforsoninger mellom alverne Oberon og Titania, og bruker dette som et hyllingsspel for alverne. Så vi blir påminnet også om at kjærligheten den har også en sensuell side gjennom bruken av det han henter ifra A Midsummer Night's Dream. Og i Gretchen-tragediens tredje del, da, som nå følger, bestående av scenene Gråværsdag, Åpen mark, Natt, Åpen mark, og scenen Fengsel, så er det da den logiske konsekvensen av det som har skjedd, som blir framstilt med all den gru og tragikk som den innebär for Gretchen. Her går Gretchen under. Hun sitter i fengsel, hun er dømt for drap, og Faust han innbiller seg at han ved Mephistopheles sin hjelp skal forklare å redde henne og låse henne ut og flykte med henne. Men her er det at midt i det tragiske med Gretchen, så er det at hun blir mer og mer seg selv. Hun fremger det som var litt vanskelig å se i den sensuelle kjærleken mellom Faust og Gretchen tidligere, men det har hele tiden ligget der. Hun fremger her og står fram tydeligere, mer og mer som seg selv, som tilhørende den rene guddommelige kjærleken. Og hun nekter å la seg hente i fengselet. Hun frykter selvfølgelig alt som skjer i den andre scenen her, Nattåpen mark, med forberedelsene til hengingen, til dommen som skal falle over henne ved at hun blir iverksatt, ved at hun skal dø. Men hun vil ikke i den siste scenen fengsel la seg redde av Faust, så selv om hun delvis er vanvittig der, altså i sinnsforvirring, så har hun en klar indre overbevisning om at hun tilhører den rene kjærligheten og Gud slik hun har forstått Gud helt ifra barneåret av og oppover. Hun tilhører den kristne væra, og hun tilhører omsorgens vær, og hun vil ikke være med på å bli redda. Dette er jo da å si det samme som at Faust her opplever et stort tap. Han mister det han trodde han skulle klare å kunne sikre seg. Konsekvensen av dette er veldig sterk i de siste replikkene. Hør på side 235 og 236. Der er det denne omsorgen og tilhørelsen, mer og mer som henne selv, og det hun har vært hele tiden, Gretchen, av at hun tilhører den rene guddommelige kjærligheten, og som Faust også i stykket har stor forståing for og stor lyst til å være del av, men han har også et liv som består av noe mer enn den rene guddommelige kjærligheten. Poenget jeg vil fram til her er at den guddommelige rene kjærligheten som Margrethe, altså Gretchen, er i, og så tydelig i her på slutten av dramaet, det er en omsorgskjærlighet, unnskyld, der hun ikke er opptatt av seg selv, men hun er opptatt fullt ut fremdeles av sin neste. Hør på dette. Jeg gev meg over til Guds rettferdige dom, side 235, sier Margrethe. Mephistopheles, kom, kom, her ender det med død og gru. Mephistopheles, han vil jo bare ha de to vekk igjen, flykta vekk ifra dette her. Og så sier Margrethe, min Gud og Fader, frels meg du, og englar og heilage skare, ta meg under veng, fri meg fra fare. Henrik, jeg skjelv for deg. Dette er helt på slutten av dramaet. En av de viktigste replikkene, og har ført til en del fortolkning i Faust-litteraturen. Men en av de viktigste replikkene som blir framsett på tysk går den som følger. Henrik er selv for deg. Mir grauts for dir. Den betyr ikke jeg er redd for deg, eller jeg selv av deg fordi jeg er redd. Den betyr jeg selv på dine vegne. Jeg selv for dir. Jeg selv ikke fondier. Jeg selv for deg, jeg vil at du også skal reddes, selv i hennes egen undergang. Dette er et viktig poeng helt på slutten av dramaet. Og så kommer stemma ovenfor, når Mefistofeles da sier, hun er fordømt. Gerichtet heter det på tysk der. Øverst på side 236 deretter, røyst ovenfra, hun er forløst. Hun går under tragisk Gretchen, men hun kommer til det omfattende og innlemmende himmelrike som hun hele tiden har trodd på, er det at dramaet vil overbevise oss om. Og så kommer stemmen, hun er forløst. Gerettet heter det på tysk, redda. Heinrich, Heinrich, roper da den avlidne Gretchen etter Faust. Kjære studenter, vi skal gi oss her for i dag. Jeg håper det gjennom denne timen har funnet litt hjelp og støtte på vegen inn i Faust 1, det store dramaet av Goethe. Vi er alt i gang med tekstgjennomgangen. Det skal vi fortsette med neste gang. Men før vi går videre på den, så skal jeg hente opp igjen og hente med oss de punkter av, som dreier seg om Faust og stoffet som, den, som verket bygger på, og så punkter om Goethe og epokene. Og så skal vi se litt på tilblivelsen i den sammenheng, altså tilblivelsen av verket. Og så fortsetter vi med tekstlesning. Forsøk nå å bruke også de hjelpemidler jeg har gitt dere. Jeg skal bruke dem mer selv når vi fortsetter med tekstgjennomgang videre utover. Men forsøk å forholde dere til deg selv, både til det lille kompendiet jeg har delt med dere, og til sekundærtekstene i den grad de finner tid og anledning til å lese dem. Det vil du også ha store fordeler av når det gjelder forståing, hvis du klarer å lese dem. Så snakkes vi neste gang. Har det gått så lenge, jeg tenker på dere, og vi fortsetter i neste lydspor.